Efirde Azadlık Radyosu'nun işten sonra programıdır.
Bizim cemiyetimizde becetilirdi ki azadlıktan ancak korkmayan adımda yiğitler istifade edebilirler.
Ben milleti öyle bir seviyeye getirmiştim ki bir millet, bir milyon insan otur diyende otururdu, dur diyende dururdu.
İşten sonra. Obama'nın nasibesi yoktu ki Amerika ailesine konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik ölen artık gibden.
Her şeyi prensip adına gelin yıkmayak. Özümüzde daha az şey az yoktu da. Biz aktif olmalıyız.
İstenilen halde mesuliyet prezidentin üzerinde.
Vallahi kasımın Allah önü yıksın. Heykelle mesele düzelmiş.
İşten sonra programı. En maraqlı debatlar, senzuradan keçmeyen söhbətler ve alternatif fikirlerle.
Hafta içi her gün. Akşam saat 5'den 7'ye kadar.
Daim sizinle. Bizimle kal.
Bizimle kal.
Bizimle kal.
Azadlık Radyosu. İndi 24 saat Türksat'ta. Orbitte yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürat
11111.
Azadlık Radyosunu 24 saat Türksat'ta dinleyin.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emin azlar. Karışkaşımın onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bələr qızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az-da dinləyirsiniz və yaxud da ki, peyklərdə də bizə qulaq asmaq mümkündür. Hotbird-də və ya Türksat-da. Bizə SMS yollaya bilərsiniz 050-744-1017-yə və yaxud da ki, efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yazmaq imkanınız var. Şəhər telefonumuz açıqdır. 436-77-41 saylı telefona yaza bilərsiniz. İkinci saatdə biz uzun zaman mətbuatın gündəmində olan bir məsələni indi məhkəməyə ayaq açmasından danışacaq. Söhbət ondan gedir ki, demək ki, Zıqan Holding'in rəhbəri Anar Məmmədov iki qəzeti, iki müxalifət qəzetini məhkəməyə verir. Səbəb onun haqqında mətbuatda gedən yazılardır. Bu haqda ikinci saatdə danışacaq və qulağınız bizdə olsun. Birinci saatdə isə ondan danışacaq ki, artıq Azərbaycanda daha dəqiqi, yəqin ki, Natiq Bey, Bakıda, bəli, Bakıda nəqliyyatda kartlardan, kart sistemindən istifadə olunacaq. Birazdan söhbətə Nəqliyyat Nazirliyi Katibliyinin müdiri Namiq Həsənov qoşulacaq. Artıq telefon xəttindədir, prodüserimiz işarə edir. Salamlayırıq, Namiq müəllimə, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Və studiyada da iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlidir, onu da təqdim edeyim, xoş gördük sizi də. Namiq müəllim, sizdən başlayaq ki, bu kart sistemi haqqında dinləyicilərimizə məlumat verərdiniz ki, yəqin bəlkə məlumatsız olanlar var. Bilsinlər
ki, məlumatsız olanlar var. Bəli, mən sizdən tam razıyam. Bir daha salamlayıram dinləyiciləri. Burada söhbət universal kartlardan gedir. Yəni həm avtobuslarda, həm metroda, həm taksidə və digər yerlərdə istifadə olunan kartlardan gedir və bu insanların sərnişinlərin rahatlığı üçün nəzərdə tutulan bir şeydir. Təbii ki, bu Bakıda hələ 2011-ci ilin ikinci yarısından sonra, yəni intellektual nəqliyyat sistemi işə düşəndən sonra bu kartların istifadəsi mümkündür və bunun üçün xüsusi terminallar quraşdırılacaq və o terminallar belə deyək avtovağzallarda yaxud da ki aeroportda, digər yerlərdə quraşdırılacaq ki, həmin kartlara yüklənilsin o balans və ondan da istifadə eləsinlər.
Bir növ metro kartı kimi eləmi?
Metro kartından da universaldır. Yəni o metro kartı, yox, bir qədər fərqlidir, onun dizaynı hazırdır artıq. Yəni yəqin ki yaxın vaxtlarda onun təqdimatı da keçirilə bilər, amma məsələ ondadır ki, bu metro kartından da üstün bir şeydir. Bu hər yerdə istifadə oluna bilər.
Hər yerdə yəni, yəni
yəni avtobusda da, qatarda da, yəni ki bu harda balansından asılıdır. Bəli, hər yerdə istifadə etmək mümkündür. Universal bir kartdır. Metroda da, avtobusda da, taksilerde de vesaire.
Ama belə başa düşdüm ki, bu ilin sonuna kimi bu mümkün deyil. Yəni yalnız gələn ilin.
Yox, bu ilin sonuna kimi mümkün deyil. Mən dedim, yəni bizim intellektual nəqliyyat sistemi hələ fəaliyyətə başlayandan sonra bu kartların tətbiqi mümkün.
Aha. Bəs bu intellektual idarə etmə sistemi nə zaman işə düşəcək? Bu haqda danışılır. Layihə fevralın sonunda yekunlaşmalı idi, səhv edəmirəmsə.
Yox, birisi layihə fevralın sonunda yekunlaşmalı idi deyəndə bir layihədə müəyyən əlavələr var. Çünki biz yenə deyirəm ki, bu qurğuların gətirilməsi, video müşahidələrin qurulması, eyni zamanda Bakının daha çox hissəsini əhatə etməsi və o idarə etmə sisteminin əhatə dairəsinə düşən dayanacaqların quraşdırılması məsələsi var. Hələ 289 yerdə də dayanacaq quraşdırılacaq ki, bu sistem tam əhatə eləyə bilsin. Ona görə də güman edirik ki, 2011-ci ilin ikinci yarısından biz tam bunu belə deyək də istifadə verə bilərik.
Aha. Yeni dayanacaqlar qurulubmu artıq?
Yeni dayanacaqlar 375 ədəd qurulub və ümumiyyətlə 664 dayanacağın yeri müəyyənləşdirilib və 42 dayanacağın yeri dəyişdirilir. Eyni zamanda da hələ 289-u da dediyim kimi quraşdırılacaq.
Studiyamızda mən dedim ki, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfəri də iştirak edir. Gəlin onun da bu kart sistemi ilə bağlı fikirlərini öyrənək. Natiq bəy, sizin fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı ki, yeni kart sisteminə keçid nə qədər sərnişin üçün sərfəli bir şey olacaq və bunun üstün və bəlkə də çatışmayan cəhətlər mi olacaq?
Əvvəl onu qeyd etmək lazımdır ki, əgər bu tam düşünülmüş şəkildə həyata keçirilsə, çox normal bir layihə olacaqdır ki, bu sərnişinlərin nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməsinin məsələlərini asanlaşdıracaq və onlara müəyyən üstünlüklər gətirəcək. Amma bu bəzi məsələlər də gündəmə gəlməlidir bununla yanaşı. Çünki bir çox ölkələrin örnəkləri var. Qonşu Türkiyədə bu örnəklər var, Avropa ölkələrində var bu örnəklər. Bu sistemə keçidin bir neçə mərhələdən ibarət olması vacibdir ki, bu olsun və bu mərhələlərdə insanlar daha çox birikləndirilməlidir və insanlar daha çox məlumatlandırılmalıdır və müxtəlif qiymət siyasəti yeridilməlidir. Azərbaycanda da bu kart sistemində, Bakıda bu kart sistemində keçiriləcəksə, məsələn, bir örnək deyim sizə, İstanbulda adi vətəndaşların həmin kartlardan istifadə etməsi ilə tələbələrin istifadə etməsi arasında qiymətində aylıq abunədə 3 dəfə fərq var. Yəni tələbələrə müxtəlif güzəşlər olunur. Tələbələr məsələn 50 türk lirəsi ödəyirlərsə aylıq abonament o həmin o karta və o ay ərzində bütün nəqliyyat vasitələrindən istifadə edə bilərlərsə bu kart vasitəsilə adi vətəndaşlarda təqribən 150 türk lirəsinə qədər bu qiymət yüksəlir. Yəni, burada müxtəlif qiymət siyasəti aparmaq lazımdır. Müxtəlif kartların, müxtəlif güzəş kampaniyalarından istifadə etmək vacibdir ki, vətəndaşlara, məsələn, təqaüdçülər üçün, tələbələr üçün, az təminatlılar üçün. Yəni, müxtəlif düşünülmüş, hər tərəfli düşünülmüş bir layihə ortalığa qoymaq lazımdır. Burada əsas məsələ sərnişinlərin, vətəndaşların vəziyyətlərinin və yaxud da nəqliyyatdan istifadəsinin asanlaşdırılması prinsipi əsas götürülməlidir. Nəinki dövlət qurumlarının və yaxud da bu bazara nəzarət eləyən şirkətlərin qazancının və yaxud da onların işinin asanlaşdırılması. Burada prioritet harada olacaqsa, bu layihə həyata keçirilərkən prioritet nə olacaqsa, o prioritetə əsasən də layihənin həyata keçirilmə mexanizmi müəyyənləşdirilməlidir. Mən çox belə əndişə duyuram ki, Azərbaycanda nəqliyyat sahəsində müxtəlif insanların, müxtəlif şirkətlərin insarı və yaxud da onların maraqları varsa, bunlar həmin Nəqliyyat Nazirliyinə yaxın şirkətlərin və yaxud da rəhbərliyinə yaxın şirkətlərin maraqlarına uyğun olaraq bu tənzimlənəcəksə, bu vətəndaşlarda əlavə problemlərin yaranmasına nə yaxın çıxara bilər.
Gəlin, Namiq Həsənovun da bu, sizin dediklərinizlə bağlı bir xeyli sual çıxır ortaya, onları da cavab alaq. Namiq bəy, eşidirdiniz yəqin ki, Natiq Cəfərin dediklərini. Bu, əvvəla ondan başlayaq ki, kartın qiyməti neçə olacaq, necə, harda əldə eləmək olacaq və bir də bu sərnişinlərə müəyyən güzəşlər ediləcəkmi? Tutaq ki, Natiq bəy deyirdi ki, Türkiyədə təqaüdçülərə, tələbələrə müəyyən güzəşlər var. Məsələn, Azərbaycanda belə şeylər, belə güzəşlər nəzərdə tutulur.
Birinci ondan başlayaq ki, bu kartla bağlı mən dedim ki, hələ onun dizaynı hazırlanıb. Yəni bu barədə hələ danışmaq, onun qiymətinin neçə olması barədə danışmaq tezdir. Yəqin hələ bir neçə aydan sonra bu barədə danışmaq mümkündür. Sadəcə o indi təqdim edildi, kütləvi informasiya vasitələrinin bir neçəsində məlumat getdi ki, bəli, belə bir kart sisteminə keçmək niyyətimiz var. O qiymət barədə danışmaq tezdir. O ki, qaldı güzəşlərə, bilirsiniz ki, bu qanunvericiyə uyğun olaraq bizdə, yəni daşımalarda, nəqliyyatda bu güzəşlər ləğv olunub. Güzəşlər, bilirsiniz, bir neçə kateqoriyalı insanlar var ki, tutaq ki, müəyyən böyük vətən müharibəsi iştirakçıları dəmir yolundan tutaq ki, qələbə paradına gedəcək, pulsuz istifadə edirlər. Yaxud da ki, onlar üçün ödənişli müəyyən güzəşli adamlar var ki, onlar aylıq kartla, illik kartla təmin olunur, dəmir yolundan ildə bir dəfə istifadə etmək hüququ və s. və ilə. Belə güzəşlər var, amma bütövlükdə götürüldükdə hər hansı bir əlillər üçün, tələbələr üçün, yəni güzəşlər sistemi mövcud deyil. Amma bütövlükdə Natiq müəllimin dediklərindən bir deyək ki, maraqlı məqam ondan ibarət ki, bəli, doğrudan da bu düşünülmüş bir addım atılmalıdır. Yəni bu heç də orada belə təəssürat yaranmasın ki, bu sahə üzrə çalışanlar bunu düşünmür. Yəni heç bir əndişə də duymaq lazım deyil, amma hər halda ümumi Azərbaycan vətəndaşının marağına uyğun olan bir ortaq addım atılacaq.
Və Natiq bəy bir başqa qeyd də bildirmişdi, ona da münasibətinizi alardıq. Yəni ki,
buyurun.
Natiq bəy, bəlkə özünüz xatırladardınız, dediniz ki, bəzi məmurların maraqlarını xidmət edə bilər bu dəyişiklik.
Yəni, bəli, bu bazarı nəzarət edən bəzi insanların olması, yəni bu mətbuat vasitəsilə də bu dəfələrlə səsləndirilib. Yəni, burada prioritet məsələ, əsas məsələ vətəndaşların nəqliyyatdan istifadəsinin daha asantlaşdırılması, daha sərfəli olunması məsələsidir. Bir də, əgər bu kart sisteminə keçiriləcəkdə, çox güman ki, Bakı şəhər daxilində nəqliyyatda ümumi qiymət siyasəti həyata keçirilməlidir. Yəni, metrolarla, avtobuslarla və marşrut taksilərin qiymətləri nə müəyyən bir orta məxrəcə gətirilməlidir ki, çünki bu kart sistemindən istifadəni daha da asantlaşdırılacaq. Məsələn, metro gedişi ilə avtobus gedişləri arasında fərq var, yaranacaqsa, bu kartlardan, yəqin bu kartların özünün xüsusiyyətindən irəli gələn bir məsələdir. Bu gediş haqqını pul şəklində çıxacaq və yaxud da bir dəfə istifadə kimi qeyd ediləcək. Bunların hamısı yenə dediyim kimi hərtərəfli düşünülərək insanlara daha məqbul, vətəndaşlara xidmət edəcək bir səviyyədə həyata keçirilsə, demək olar ki, bu daha maraqlı olardı və insanlar üçün daha yaxşı olardı.
Təbii ki, yəni təbii ki, bizim də istəyimiz budur. Bu məsələ bundan ki, qiymət siyasətini bilirsiniz ki, tarif şurası müəyyən edir. Yəni bizim təkliflərimiz ola bilər və müəyyənləşdirilə bilər, istər metropolitendə, istər avtobuslarda gediş haqqı ilə bağlı məsələlərə baxıla bilər. Yəni bu elə də böyük problem deyil, amma yenə də deyirəm ki, sadəcə olaraq hələ bu barədə danışmaq tez olduğuna görə mən bütün detallar barədə məlumat vermək istəmirəm. O cür aldı inisiativa bu gün Azərbaycanda azad bazar rəqabət sistemidir. Yəni hansı şirkət kimliyindən, nəsilindən asılı olmayaraq hansı şirkət real təkliflər verirsə, səmərəli təkliflər verirsə, sərnişin daşımada da, yük daşımada da onlar belə deyək ki, bazarda önə çıxırlar və bazar prinsiplərindən də işlərini qururlar. Burada heç bir inisiativdən söhbət gedə bilməz, çünki bu ölkə qanunvericiliyi var. Burada nə bilim, indi düz deyək, müəyyən fikirlər olur. İndi müxalifət mətbuatında yazdılar ki, kimlərəsə yaxınlığı ilə seçilən şirkətlər var. Mən bir neçə dəfə demişəm, yəni bu məsələni araşdırmamış da bəzən yazırlar, nə bilim, qeyd edirlər, amma hər halda bu mövzu tam başqa bir araşdırma mövzusudur. Və bunu da təbii ki, ölkə qanunvericiliyi var, onun çərçivəsini aşan adamlar təbii ki, cəzalandırılırlar. Yenə də bir rəqabət prinsipi var və bu rəqabət prinsipi ilə kim öndədir, kim daha yaxşı işləyir, o qalib gəlir.
Çox təəssüf ki, bəzi hallarda bu belə baş vermir. Mən hörmətli Nəqliyyat Nazirinin nümayəndəsini yadına salmaq istəyirəm. Onun öz açıqlamaları da olub bu barədə ki, məsələn, Azərbaycanda dəmir avtomobil yeni avtovağzalın tikintisinin tenderini udan şirkət nazirin birbaşa övladına məxsus olan bir şirkət udmuşdu və həmin tenderi udmuşdu. Bu birbaşa korrupsiya dəlalət eləyir. Yəni bu halların olması Azərbaycanda yəni tək mətbuatda deyil, bu artıq reallıqdır və çox təəssüf ki, Azərbaycanın reallığıdır. Mən ona görə bayaqki fikrimə vurğuladım ki, Azərbaycanda bu kart sisteminə keçməsi çox normal və çox yaxşı bir addımdır. Bunu alqışlamaq lazımdır. Amma burada prioritet əgər həmin insarçı şirkətlərin, məsələn Azərqeyd kimi şirkətin, siz yəqin ki, məndən də yaxşı bilirsiniz bu şirkət haqqında məlumatı, bu tipli şirkətlərin bazarda dominant rolunu artırmağa və yaxud da qazancının artırılmasına xidmət edəcəksə, çox təəssüf ki, bundan vətəndaşlar xeyir görməyəcək. Və hamımızın da arzumuz budur ki, normal doğrudan da rəqabət şəraiti yaradılsın və heç olmasa bu sahədə normal bir şərait yaradılsın, vətəndaşlara daha keyfiyyətli xidmət növləri sunulsun. Amma burada başqa bir məsələ də var. Məsələn, bir iqtisadçı kimi məni də bu maraqlandırır. artır və bir sevindirici haldır ki, əgər bu kart sistemində keçirilsə, nəqliyyat sistemində vergidən yayınmaların qarşısı alınacaq və Azərbaycanda Azərbaycan dövlət büdcəsinə nəqliyyatdan verilən vergilərin miqdarı artacaq. Bu burada bir müəyyən maraqlı məqam mən şəxsən bir ekspert kimi gözləyirəm 2011-ci ilin axırını ki, bu tətbiq olduqdan sonra indiyə qədər bu sahədə işləyən şirkətlərin vergi ödəmələri haqqında çox az çox qısıt məlumatlar var. Demək olar ki, məlumat yoxdur, amma ümumi bir məlumat var ki, il ərzində nəqliyyat sektorundan nə qədər vergi daxil olmaları olur. Amma bu kart sistemində keçdikdən sonra bu nəqliyyat sistemində işləyən şirkətlərin vergiləri avtomatik olaraq artırmalıdır. Çünki vergidən qaçmaq mümkün olmayacaq burada. Çünki kart sistemi intellektual idarə etmə ilə birləşdiriləcək və hər bir sərnişin haqqında və nə qədər sərnişin hansı marşrutdan istifadə etməsi haqqında, gediş haqları haqqında dəqiq məlumatlar olunacaq və hesablamalar aparılacaq və elektron şəkildə bu məlum olacaq. Və çox mən maraqlı olacaq ki, bu gün məsələn mən tam şərti deyirəm, 1000 manat vergi ödəyən bir şirkət əgər sonradan 100 min manata yaxın vergi ödəyicisi təsbit olunacaqsa bu kart sistemini keçdikdə, bu illər ərzində həmin şirkətlərin necə işləməyi, vergilər nazirliyinin bunlara necə nəzarət etməyi, bu hansı yollarla bu vergilərin bu qədər az vermələri haqqında müxtəlif suallar ortalığa çıxacaq. Bir ekspert kimi mən çox maraqla bu vaxtı gözləyirəm.
Namiq bəy, deyəcəyiniz var mı bundan bağlı, yoxsa mən...
Yox, yəni ki, mən ekspertin fikrinə hörmətlə yanaşıram. Elə mən biz də istəyirik ki, hər şey şəffaf olsun və bircə onu demək istəyirəm ki, nəqliyyat sistemində görülən işlərlə bağlı ölkə başçısı öz qiymətini verib və nəqliyyatda aparılan bütün o söhbət təkcə bir sərnişin daşımada yox, bütün sahələrdə aparılan işləri yüksək səviyyədə görüldüğünü qeyd edib və mən bundan artıq şey deyə bilmərəm.
Aha, nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov da telefon xəttindədir, onun dediklərini dinləyək. Hər vaxtınız xeyir olsun, Natiq bəy.
Hər vaxtınız xeyir, dinləyicilərimiz və həmcə qonaqlarımızı salam.
Natiq bəy, yeni kart sisteminə keçirilir nəqliyyatda. Bu sistemi siz necə dəyərləndirirsiniz? Bunun sərnişinlərə xeyri nə olacaq sizcə?
Bilirsiniz, bununla bağlı yalnız müəyyən informasiyalardan bir məlumatımız var, amma bu layihə ilə biz tanış deyirik. Onu da buna görə də onun müəyyən təfsilatları barəsində fikir söyləmək bir qədər çətindir və söyləsək də bir qədər yanlış ola bilər, amma hər halda aldığımız informasiyaya görə bizim də müəyyən qənaətlərimiz yaranıb. Bayaq ekspertlə Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsinin dediyi fikirlər arasında müəyyən onlar nədən ibarətdir? Yəni mənim özümün apardığım qeydlər deyim. Ümumiyyətlə hər bir islahat aparılanda bir yerli yolunda onun müəyyən cəmiyyət üçün xeyri tərəfləri daha çox nəzərdə tutulur və bu adım işlər görülür. Amma deyək ki, intellektual idarə etmə sistemi deyəndə hələ bu tamamilə ya kartdan yaxdakı o dayanacaqların qoyulması sistemindən ibarət olmalı. Yəni bu böyük bir layihə olmalıdır. İndi burada bizim müşahidə elədiklərimiz nədir? Niyə kimi Bakı şəhərində nəqliyyatın planlı sistemi dağılmışdır və yenidən müəyyən bir bu istiqamətdə müəyyən hərəkətlər görünür. Marşrutların yeri dəyişirilir, nömrələr dəyişirilir və yəni bunlar əlbəttə avtobus parkının yeniləşdirilməsini nəzərə almasaq bunları biz islahat hesab edə bilməliyik. Çünki bir tərəfdən götürürlər, dağıdırlar, sonra da o bir tərəfdən başlayırlar problem yarananda dayanacaq qoymağa. Yəni bunu biz dəfələrlə demişik ki, Bakı şəhərində nə sürücünün işləməsi üçün, nə də sərnişin istifadə eləməsi üçün dayanacaqlar yoxdur. Yaxşı ki, müəyyən qədər dayanacaqlar qoyulub, bu hərəkəti müəyyən qədər nizama salır. Amma bu kifayət eləmir. Qanun qərində dedik ki, yeniləri də müəyyənləşib yer
kart sistemi.
Yəni bu bir tərəfi, yəni bu aparılan islahatların, bu da hər halda müəyyən qədər o idarə etmənin tərkib hissəsində daxildir. Çünki o nəqliyyat müəyyən bir mexanizmə malik olmayanda o rahat işləyə bilir. Və sərnişin rahat istifadə edə bilər, nədə sürücü.
Natiq bəy, kart sistemi ilə bağlı.
Bəli, ekspertin bir fikrinə mən münasibət bildirmək istəyirəm ki, o deyir, burada vergidən yayma halları və s. Biz gəlin, baxaq Bakı şəhərində nəqliyyatın strukturuna. Var metro, var, avtomobil nəqliyyatı, sərnişin daşıma var, dəmir yolu. Və bunlar deyək ki, avtomobil nəqliyyatı 100% hesab olunur ki, bu özəl bölmədir. Dəmir yolu və metro dövlət misarından, yəni dövlət tərəfindən göstərilən xidmətlərdir. Onların da tabiəçiliyi müxtəlif qurumlara bağlıdır. Eyni zamanda bunların hər birinin özünün hesabı var, xərcləri var, eyni zamanda daxil olmalar var. Yəni bütün bunları biz müqayisə edəndə, vahid kart sisteminə keçəndə bir qədər bu mürəkkəb görünür ki, bunlar necə tənzimlənəcək? Yəni o özəl bölmədə, özəl bölmənin qazancı necə müəyyən olunacaq o vahid kartdakın? Bəlkə bir avtobusdan düşdüm, öbür avtobusa mindim, başqa bir şirkətin ixtiyarında olan avtobusa. Yəni bunlar bu qazançlar necə?
Onda Natiq bəy,
O biri tərəfdən vergi məsələsinə gəldik. Vergi məsələsində biz bilirik ki, hazırda vergi məsələsinin müvafiq maddəsinə görə sərnişin nəqliyyatında vergi hər bir avtobusun soracaq sayılarının yerinə görə müəyyən olunur. Yəni artıq burada istəyir bugün 10 sərnişin daşısın, sabah bir avtobus 100 sərnişin daşısın. Fərqi
yoxdur.
Ay ərzində onu müəyyən əmsallara vurmaqla o vergin dərəcəsi məbləği müəyyən olur aylıq verginin.
Mən şirkətin gəlir vergisindən deyirdim, üzr istəyirəm, sizin sözünüzü kəsirəm. Mən şirkətlərin gəlir vergisindən söhbət gedir, sizin o oturacaq sayına aid olan vergidən tamam, mən razıyam o barədə, mən bir söz demirəm. Amma ümumiyyətlə şirkətlərin gəlir vergisi də formalaşacaq, çünki
şirkətin
gəlir daşımalardan
müəyyən olur. Yox, bir maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, görülür belə olduğu halda, əgər ekspertin dediyini biz reallığa götürsək, onda hökmən vergi məcəlləsinə dəyişiklik olmalıdır ki, dövriyyədən vergi versin. Amma belə bir məsələ ortalığa çıxabilir. Yəni ki, o məbləq deyildiyi kimi böyüyəcəksə, o vergidən yayınmalar orada görünəcəksə, təbii ki, hökumət bu istiqamətdə fikirləşməli olacaq. Yəni, belə bir vəziyyətdə yaranacaq.
Demək, dinləyicilərimiz yazırlar. Kommunal xərclər aylıq 100 manatı keçir. Real orta aylıq əmək haqqı 150 manat ətrafındadırsa, intellektual nəqliyyat xidməti günümüzün tələbi deyil. Bu, sadəcə monopolislərə daşımalardakı pul dövriyyəsinə sərt nəzarət üçün lazımdır. Ləzgi imzalı bir dinləyici yazır. Neymət yazır ki, ayının min oyunu bir armudun üstündə olar. Bunların fikrində nəqliyyatda gediş haqqını qaldırmaq durur. Yəqin ki, bunu 2011-də görəcəyik.
Təbii ki, nəqliyyatda gediş haqqının artırılması çox, cəmiyyət üçün çox ağırlı bir məsələdir. Yəni, o elə bir sahədir ki, orada qiymət artanda, gediş haqqı artanda və yaxud da üçün qiymətləri artan, təbii ki, o digər sahələrdə də qiymətlərin artmasına, ümumi qiymətin artmasına gətirib çıxarır. Müzakirə, ümumiyyətlə, son vaxtlar görürük ki, o müəyyən proseslərin içindən, yəni müəyyən qədər də o obyektiv hesab olunan proseslərin gedişi ilə bağlı o dövrlərin uzarı vəsələrinin nəticəsində
mən bu ismarıçlara
gəlirləri də xeyli azalıb.
Natiq bəy, fikriniz aydındır. Fikriniz aydındır. Gəlin bununla bağlı Namiq Həsənovun da fikrini öyrənək ki, Namiq bəy telefon xəttində sizdə yəqin ki.
Bəli.
Aha. İsmarıçılarla bağlı biz istəyirik sizin mövqeyinizi də öyrənək. Yəni eşitdiz onları ki, yəni dinləyici yazır ki, əslində bir məqsədləri var ki, 2011-ci ildə qiyməti artırmaq nəqliyyatda. Bir başqası yazır ki, əslində demək intellektual nəqliyyat xidməti günümüzün tələbi deyil.
Birisi, mən bəyət qeyd edəyim, bazar prinsipləri şəraitində qiymət arta da bilir, azala da bilir. Yəni, bizim məqsədimiz qiymət artırmaq deyil və heç biz bu qiymət artırması işinə məşğul da olmuruq. Bu məsələ Tarif Şurasının müstəsnə səlahiyyətindədir, ona görə də heç bu mövzunu müzakirə eləməyə dəyməz.
Və bir sual da gəlir dinləyicilərimizdən ki, bu kart sisteminə keçid sərnişinlərin cibinə nə qədər təsir edəcək?
Anlamadım sualı.
Deyir ki, sərnişinlərin ciblərinə necə təsir eləyəcək bu kart sisteminə keçid?
Sərnişinlərin ciblərinə çox yaxşı təsir edəcək. Sərnişinlərin kartı da bir necə deyir, balans kimi ciblərində olacaq. Və oradakı qiymətlər necədirsə, həmin kartdan da həmin qiymət silinəcək. Burada nə təsir eləyə bilər ki? Yəni, əksinə, sürücü ilə müəyyən mübahisələr düşməyəcək, cibində xırda pul yaxud da ki, digər kağız əskinaslar gəzdirməyə ehtiyac olmayacaq. Hazır kartı metroya da girəndə, avtobusa da, taksiyə də ondan istifadə edə biləcək. Bu, rahatlıq verəcək. Eyni zamanda da yenə deyirəm ki, dəqiq oradan məbləğ çıxılacaq. Burada necə təsir eləyə bilər?
Bir məqam, demək, siz Natiq bəy, Natiq Cəfərli danışanda bildirdi ki, qiymətləri bəlkə də yaxınlaşdırmaq lazım olacaq metropolitində və nəqli avtobuslarda qiymətləri birində 20 qəpikdir, o birində 15 qəpikdir. Belə başa düşmək olar ki, yəqin metron qiyməti qalxacaqdır, hə? Uyğunlaşdırmadan söhbət gedirsə.
Yox, yaxınlaşdırma, ümumiyyətlə bu normal təklifdir. Mən Natiq bəyin fikrinə çox böyük hörmətlə yanaşıram. Yəni, amma yenə də deyirəm ki, o bizim səlahiyyətimizə aid olmayan məsələdir.
Amma siz müraciət etməsəniz də Tarif Şurası belə məsələlərə baxmır. Çox güman ki, siz yəqin ki, bu...
Yox, indi yəqin ki, bu məsələlər reallaşan ərəfədə həmin müraciətlər də ola bilər. Ona görə mən bayaq dedim ki, qabaqcadan danışmaq bir qədər tezdir. Hələ bilmək olmaz, bəlkə elə biz qiymətin azaldılması ilə bağlı təklif eləyəcəyik. Ona görə də elə demək olmaz bunlar.
Bu olar sürpriz.
Azərbaycan reallığında hələ qalxan qiymət emir çox təəssüf ki.
Ona görə... Niyə indi olur, niyə qalxan qiymət enir də bəzən o mümkündür. Bazar prinsipləri şəraitində özünüz iqtisadsız bilirsiniz ki, hər şey mümkündür.
Bazar iqtisad tam rəqabətli bazar iqtisadiyyatında bəli mümkündür. Mən ona görə ki,
bizim lazımımız olur ki, tam rəqabətli olsun. Yəni biz istəmirik ki, xalqın vəziyyəti pis olsun. Xalq
əlbəttə, əlbəttə.
Bu fikirləri biri biz də, yəni burada da iqtisadçılar var, hüquqşünaslar var. Burada da indi sizin təbirinizdə savadlı insanlar var. Oturub onu araşdırırlar. Və yenə deyirəm, məqsəd o deyil ki, qiymət qafın və xaftamizə söhüsün. Məqsəd olur ki, normal bir sərnişin daşıma prinsipləri yaradılsın və sərnişin də razı olsun, vətəndaş, yəni sürücü də razı olsun və son nəticədə dövlət büdcəsinə gedən vəsait də şəffaf şəkildə gedir.
Mən şəxsən bir vətəndaş kimi də, həm bir iqtisadçı kimi də, mən şəxsən belə görürəm gələcəkdə ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə nəqliyyat sektorunun tənzimlənməsini Nəqliyyat Nazirliyi həyata keçirməməlidir. Gələcəkdə bu bələdiyyələrə verilməlidir və bələdiyyələrin həm büdcələrinin formalaşdırılması üçün, həm də normal nəzarəti həyata keçirmək üçün gələcəkdə bu strukturların bələdiyyələrə verilməsi, mən söhbət metrodan əlbəttə ki, getmir və yaxud da dəmir yolundan.
Təbii, mən sanlıyorum, normal yenə də qeyd edirəm ki, sizin münasibət var fikirlərinizə, amma təbii ki, bir iqtisadçı kimi nə sizin nə də mənim səlahiyyətimə aid olmayan.
Əlbəttə, bir vətəndaş kimi bizim bir arzumuz
var. Bir vətəndaş kimi arzumuzdur, bəli. Gələcəkdə inşallah yəqin istəkli olunacaq.
Çünki dünyanın hər bir yerində ümumiyyətlə dövlət...
Var, laf elə qonşu Türkiyədə də var. Deyən məsələ bələdiyyənin 3 növ nəqliyyat orada mülkiyyəti var. Ona görə də rəqabət doğrudan da inkişaf edir. Gələcəkdə indi Azərbaycanda da yəqin bunlar mümkün olar tətbiq etmək.
Bunlar tətbiq olunsa hələ rəqabət siz deyən də rəqabət şərtləri
avtomatik formalaşır, bəli. Formalaşır. Tam doğru.
Bu da
doğru.
Vətəndaşların birbaşa bu nəqliyyat vasitəsindən daha yaxşı istifadə, daha keyfiyyətli xidmət almasına xidmət eləyəcək. Arzu edək ki, Azərbaycanda da gecici tezi bir bu sistem formalaşsın. Birinci növbədə Bakının meriyası formalaşsın. Mer seçkiləri olsun və ümumiyyətlə
bizim səlahiyyətimizə aid olmayan məsələdir. Yəni mən onu
vətəndaş kimi öz arzularımızı mən öz
arzularımı. Təbii ki, vətəndaş kimi arzulaya bilərik, amma mən indi bu dövlət qulluqçusu kimi bu səlahiyyətimə aid olmayan məsələlər barədə şərh vermirəm.
Əlbəttə.
Dinləyicilərimiz bizə yaza bilərlər yeni kart sisteminə keçidlə bağlı və ümumiyyətlə növbəti ildən hər halda hökumətin vəd etdiyi kimi intellektual idarə nəqliyyatı intellektual idarə etmə sisteminə keçidlə bağlı sualları varsa yaza bilərlər bizə efir işarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 057-44-10-17-yə mobil telefonlardan SMS göndərə bilərlər, buyursunlar. Və artıq SMS-lərdən birində dinləyici yazır ki, Namiq Həsənov deyir ki, yeni dayanacaqlar yaradılıb, bu dayanacaqlar hardadır, biz niyə görmürük?
Bu dayanacaqlar Bakı şəhərinin küçələrindədir, 924-ə yaxın küçə var, hər birinə gedib görmək olar.
Demək, artıq onlar tam hazırdırmı demək olar mı ki? O, tam
qeyd elədim ki, 375-i quraşdırılıb, 289-u da quraşdırılacaq. Yəni, onu yəqin dinləyəcək vədəmizə qulaşmıyıq, ona görə də məlumatı düzgün deyil. Yəni, elə çıxsın da Elmlər Akademiyası metrosu stansiyasının yaxınlığına, əgər yaxındırsa, o şüşəli belə deyək, dayanacaqlara baxsın və 42 dayanacağında yerini biz dəyişdirəcəyik. Mən bayaq qeyd eləməyi unutdum.
Namiq, bir şey, Bakı şəhəri indi hazırdır mı? Bax, bu biz verişə hazırlaşarkən elə Natiq Cəfərli ilə danışırdıq. O dedi ki, indi Bakıda çox təmirlər gedir, yollar gündə təmir olunur. Yəni, bax, bu şəraitdə nəqliyyatın intellektual idarə etməsinə hazırdır mı Bakı şəhəri?
İndi müəyyən problemlər var, təbii ki, müəyyən problemlər var. Elə bizim də əsas məqsədimiz o problemləri aradan qaldırmaqdır. Yəni, taçla bağlı müəyyən problemlər var. Bəzi yol qovşaqları, tunellər, piyada keçidlərinin tikintisi ilə bağlı işlər gedir. Hər hal elə hazırda bizim də çalışdığımız ondan ibarətdir ki, bu maneələri aradan qaldıraq və həmin sistem işə düşəndə problemlər yaranmasın. Yəni, saat mexanizmi kimi işləsin və insanlar rahat gediş-gəliş şəraitinə malik olsunlar. Yəni bizim məqsədimiz budur. Biz demirik ki, problem yoxdur. Elə problem olsa heç onda Nəqliyyat Nazirliyinə ehtiyac olmazdı. Yəni problem var ki, biz bu işləri görürük.
2011-ci ilin ortasında yəni bu problemlər aradan qalxacaq, hə? Belə başa düşmək olar mı?
Yəni ki, sizin dediyiniz mənada Bakını bu sistemə hazırlayacağıq. Yəni tək biz yox, bu sistem üzərində həm Bakı Şəhər İcra Hökuməti işləyir, həm bizim müvafiq qurumlar işləyir, həm dövlət yol polisi işləyir. Yəni ki, əlbir şəkildə bu sahədə iş aparılır. Hər halda çalışılacaq ki, bu sistem tətbiq olunanda indikindən yaxşı olsun ki, sonra bizim üçün əlavə suallar yaranmasın.
Aha. İndi gəlin Natiq Cəfərlinin də mövqeyini Allah bu sizin dediyiniz verişdən əvvəl dediyiniz bir fikrə mən nazirlik rəsmisinin mövqeyini öyrəndim, amma siz özünüz
bilirsiniz, bu nəqliyyatın intellektual idarə edilməsi məsələsi də çox normal bir məsələdir ki, bir çox ölkələrdə tətbiq olunur, Bakıda da tətbiq olunması vacibdir və lazımlıdır. Amma belə bir məsələlər ortalığa çıxır ki, Azərbaycanda nazirliklər arası və yaxud da dövlət qurumları arası əlaqələrin çox zəif olması və bir-birlərindən xəbərsiz işlərin görülməsi, yəni bu koordinasiya olunmadan bir görülməsi, məsələn, su idarəsi ilə yol servis idarəsinin müəyyən koordinasiya olunmadan həyata keçirilən məsələlərin həyata keçirilməsi Azərbaycanda Bakının yollarında çox müxtəlif problemlərə gətirib çıxardır. Bir dəfə salınan yolda bir neçə dəfə təmir işləri aparılır və yaxud da əgər bir idarə həmin yolda bir iş görəcəksə, bu koordinasiya olunmur dövlət strukturlarının hamısının birbaşa əlaqələr koordinasiya olunmadığından problemlər yaranır və bir yolda bir neçə dəfə bir neçə dövlət müəssisəsinin görəcəyi işlər müxtəlif vaxtlarda görüldüyü üçün yolda bərbat hala düşür və tez-tez təmirə möhtac qalır və təmir olunmasına ehtiyacı duyulur. Və intellektual idarə etmənin də əsas qayəsi, əsas prinsipi ondan ibarət olacaqdır ki, mənim başa düşdüyüm qədərilə Azərbaycanda Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin saat mexanizmi kimi işləməsi, yəni burada vaxt məsələsi, daha dəqiq marşrutların saat mexanizmi kimi işləməsi və vaxtında təyin olunmuş yerə çatması çox önəmli bir məsələdir. Amma bu təmir məsələləri və yolların tez-tez bağlanması, təmirlə əlaqədar bağlanması və tıxacların yaranması bu intellektual idarə etmənin gələcəkdə işini gələcəkdə işini çətinləşdirəcək və bunun bir mexanizm kimi, saat mexanizm kimi işlənməsinə mane olacaq. Bundan əlavə, intellektual idarə etmə mexanizmini kompüterlər idarə eləyəcək. Azərbaycan xaricdən kompüterlər gətirib və bunlar idarə eləyəcək. Amma bizim nəqliyyat vasitələrini bizim insanlar sürür. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyi çox yaxşı olardı ki, bu sürücülər üçün treninqlər keçirsin. Treninqlərdə bunların həm vətəndaşlarla davranış qaydalarını, həm ümumiyyətlə qayda qanunu həyata keçirilməsi məsələlərinə riayət edilməsinə, bunlarla dəfələrlə bunu öyrədilməlidir. Bunların professional səviyyələri qalxmalıdır. Həm bir sürücü kimi, həm də vətəndaşlarla işləyən bir şəxs kimi bunların həm səviyyələri artırılmalıdır və bu iş bir kompleks şəkildə görülməlidir. Tək hər hansı bir ölkədən avadanlıqların gətirib quraşdırılması, tək kameraların quraşdırılması və yaxud da dayanacaqların quraşdırılması ilə bu məsələnin həlli müşkül məsələdir. Yəni burada dövlət bir mexanizm kimi işləməlidir ki, müxtəlif sahələri düzgün koordinə edərək və ya sürücülər, əsas da bu sürücü problemini aradan qaldırılması məsələsini, çünki sürücülər harada gəldi nəqliyyat vasitələrini saxlayırlar. Düzdür, burada da sürücüləri də müəyyən mənada qınamaq olmur, vətəndaşlar da bəzən təkid edirlər ki, dayanacaqda deyil, evinə və yaxud da iş yerinə yaxın yerdə saxlasın, amma burada vətəndaşlarla işləmək lazımdır. Mən Azərbaycan media məkanında, televiziyalarda, radiolarda sosial reklamlar sıfır səviyyəsindədir, yoxdur. Nəqliyyat Nazirliyi maşallah bizim çox büdcədən maliyyələşdirilən nazirliklərdən biridir. Olmaz mı Namiq müəllim belə bir ideyə ilə çıxış eləsin, elektron elektron kütləvi informasiya vasitələrində, televiziyalarda vətəndaşları uyarmaq üçün, vətəndaşları öyrətmək üçün bir sosial roliklər, sosial reklamlar çəkilsin, onlara başa salsın. Çünki dövlətlə vətəndaş, nazirliklərlə, hökumətlə vətəndaş bu cürə vasitə əlaqə qurmalıdır. Tək cəzalandırılmaqla və yaxud da tək öz bildiyi kimi etməklə deyil, vətəndaşları bu işə cəlb etmək lazımdır ki, vətəndaşlar da həm öz hüquqlarını bilsinlər, hüquqlarından artığını tələb etməsinlər, amma hüquqları olduğu şeyləri də tələb etməyi bacarsınlar. Məncə bu kompleks şəkildə bu məsələyə yanaşsaq hamımız birgə daha önəmli olar və intellektual idarə etmə mexanizmi də Azərbaycan Bakı şəhərində daha yaxşı işləyə bilər. Əgər hər şey köhnə qaydada qalıb da xaricdən müəyyən kompüterlərin, kameraların gətirilib Bakıda quraşdırılması ilə bu problemi həll etməyə çalışsalar, ortalığa çox normal olmayan bir vəziyyət yaranacaq.
Yəni özünü doğrultmayacaq bu sistem, şübhəniz var buna.
Əlbəttə.
Namiq bəy, əlavəniz var mı? Deyəcəyiniz var mı bununla bağlı?
Belə bir iki kəlmə demək istərdim ki, yəni əslində bütün deyilənlərlə mən razıyam və Natiq müəllimə də təşəkkür edirəm ki, bu məsələləri bu cür qoyur, doğru qoyur, düzgün qoyur və əslində elə onun arzuladığı məsələlərlə biz məşğuluq. Yəni, bu demək deyil ki, biz bunları nəzərdən qaçırmışıq, biz də o işlə məşğuluq, amma doğru olardı ki, doğrudan da vətəndaşları maarifləndirmək istiqamətdə. Düz indi o intellektual nəqliyyat sisteminin idarə olunması ilə bağlı mütəxəssislər Koreyaya göndərilib, Seul şəhərinin təcrübəsini öyrənirlər. O cümlədən sürücülərə müəyyən kurslar keçirilir Dərnəgüldəki tədris kurs kombinatında. Amma sosial roliklər məsələsində mən də razıyam ki, doğrudan da bunu gücləndirmək hamının, yəni vətəndaşları bu işə hazırlamaq lazımdır. Düzdür, mən özüm bir mətbuat xidmətinin rəhbəri olaraq demək olar ki, televiziya ekranlarından düşmürəm, o cümlədən də radiolardan. Amma o Natiq müəllimin dediyi kimi sosial reklamlar, məhz vətəndaşa ünvanlanan, vətəndaşı maarifləndirən sosial çarxların verilməsi məsələsinin mən də razıyam və təbii ki, bunu gələcəkdə, lap yaxın gələcəkdə, hələ uzaq gələcəkdə yox, etmək məsələsini biz qaldırarıq.
Aha, Qubadan bir dinləyicimiz yazır ki, Namiq müəllim elə şirin-şirin və səlis danışır ki, Azərbaycanlı olmayan hər dinləyicidə xoş təəssürat yaradar yəqin. Namiq müəllim, əhali sizlərdən xalqın xeyrinə hər hansı dəyişikliyə, yeniliyə sizcə inanarmı? Bura Azərbaycandır yazır dinləyici.
Bilirsiniz, mənim məramım, məqsədim odur ki, vətəndaşlar gedən prosesləri düzgün qiymətləndirsinlər. Mən bir mətbuat xidmətinin işçisi, bir Azərbaycan vətəndaşıyam. Yəni, deyilən işlər mənim də arzumdur. Mən böyük bir səlahiyyət sahibi olan bir şəxs deyiləm ki, hər şeyi mən həll edeyim. Bəzən elə bilirlər ki, hər şeyi Namiq müəllim həll edir. Mən də görülmüş işlər barədə məlumat verən bir şəxsəm və görüləcək işlər barədə insanları məlumatlandıran bir şəxsəm. Mənim də arzum bir Azərbaycanlı kimi odur ki, qoy elə bizim ünvanımıza xoş sözlər deyilsin. Niyə görə biz hər hansı bir keçidə görəmi, ya avtobus sürücüsünə görəmi danlaq yeri olmalıyıq. Biz də istəyirik ki, vətəndaşdan xoş söz eşitək və başı yuxarı gəzək, yüzü yuxarı gəzək. Yəni, kim istəyər ki, üzünə söz gəlsin? O cümlədən də biz istəyirik qurulsun. Yəni, mənim dediklərim hələ o demək deyil ki, hər şey gerçəkləşir, problem yoxdur. Yox. Biz istəyirik ki, bax siz kimi, sizin kimi studiyada oturan ekspertlər kimi, bizim də arzumuz olur ki, Azərbaycan inkişaf eləsin, Azərbaycan çiçəklənsin. Bəzən insanlar arzu ilə o reallıqları qarşıdırırlar, ona görə elə bilirlər ki, elə mən deyirəm, amma bu işlər görülmür.
Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinə yardım İctimai Birliyinin sədri Məzahir Hüsamov indi xəttədir. Məzahir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Sizin də fikrinizi alardıq bir bu sahənin mütəxəssisi kimi. Siz necə qiymətləndirirsiniz intellektual idarə etmə sisteminə keçidi və artıq növbəti ildən, hər halda növbəti ilin yarısından Bakı nəqliyyatda kart sisteminin istifadə olunmalıdır. Bu sistemə keçidi necə dəyərləndirirsiniz?
Əlavə mən sizin qonaqları, eləcə də telefonla qoşanları da hamısını salamlayıram. Artık bəy deyəsən orada, sonra Namiq bəy ilə deyəsən müsahibə götürürsünüz. Mən hər birini salamlayıram. Qaldı ki, bu intellektual sistemdir, bu neçə illərin söhbətidir gedir. Mən səhv eləməsə 2006 ildən bayan bugünə kimi bu söhbətlər gedir. İndi siz təsəvvür edin ki, biz nəqliyyatçı ekspertlər ola-ola bu sahədə müəyyən bir anlayışımız qismən olduğu halda siz təsəvvür edin ki, vətəndaşların bu barədə heç bir ümumiyyətlə anlayışı yoxdur. Yəni, mariflən, mən eşitdim, haradasa yenicə qoşulduğum üçün Namiq bəyin çıxışını mən eşitdim. Dedi, Namiq bəyin dedi ki, mariflənmişə, bəli, mariflənmişə ümumiyyətlə lazımdır. Və o göndərdiyi, hansı ki, bu sahədə mütəxəssislər göndərilər ki, mütəxəssislər hazırlansın. Bu, təbii ki, əgər bu bir ildən sonra bu işə başlayacaqsa, əgər bu sistem işə başlayacaq, bir il, altı ay işə başlayacaqsa, cəmaat, əhali, vətəndaşlar bundan çoxdan bilməli idilər. Bu sayda bilgilər çoxdan olmalı. bu sayede hazırlanmalıydılar. Bunlar özlerinde hazırlanmalıydılar. Ümumiyyətlə bunun müsbət cəhətlərini bilməliydilər. Mənfi tərəfləri qalsın bir yana, müsbət cəhətlər. Ya da vətəndaşın özünün təpki göstərməlidir. Doğrudan əgər bu xoş bir işdirsə, bu insanların ümumiyyətlə həyat tərzini yüngülləşdirəcəksə, yəni nəqliyyat sayəsində, bir növ bunların hərəkətlərində asla müsbət irəliləşə, sıraçlar olacaqlarsa, bunu çoxdan vətəndaşlar bilməliydi. Təbii ki, biz də alqışlayarıq ki, ümumiyyətlə, hər bir təkmilləşdirmə bu sayədə nəqliyyat sistemdə. Biz həmişə tərəfdarı olmuşuq, biz nəqliyyatçılar kimi, bir ümumiyyətlə, bu sayədə ekspert kimi, biz həmişə təşkilərimizi bildirmişik, bəli, nəqliyyat sistemində ümumiyyətlə, günü günlə, hər gün təkmilləşmə getməlidir. Çünki özünüz bilirsiniz ki, nə qədər bu sayədə işlər görülür, Nəqliyyat Naziri tərəfindən və digər qurumlar tərəfindən, yolların tikintisi, yaxud da ki, marşrutların müayinə olunması, yenidən hansısa marşrutlar bu müayinə əsasında bağlanması, açılması, yəni bu tələbatları ödəyir, ödəmir, bunlar deyə bilmərəm. Ancaq bu sayədə mütləq bu iş gecikir. Gecikir, bu demək olar ki, bir növ gecikmiş bir addım kimi hesablanılır. Çünki bunu vətəndaşlar əvvəlcədən duymalıdırlar, əvvəlcədən bu sayədə bilgilər olmalıdır.
Aha, indi gəlin bir şey də soruşum sizdən. Siz deyirsiniz ki, təbliğat məsələsini, marifləndirmə məsələsini önə çəkirsiniz, amma metropolitendə də elə uzun müddətli təbliğat getmədi və bir iki ay əvvəldən elan elədilər, az sonra da yeni kart sisteminə keçirdilər. Sizcə bu gərginlik yarattı mı o zaman və yeni gərginliklər yaşana bilər mi, əgər qəfil keçid olarsa təbliğ?
Gəlin belə bir, gəlin bir bağlıca xroniki bir araşdırma aparaq görək ki, burada o metropolitendə ümumiyyətlə digər bir sahələrdə hansısa təkmilləşmə ilə bağlı vətəndaşlar rəyinə hesablanılmayıb. Heç bir halda hesablanılmayıbdır. Ancaq biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq biz həmişə tələb eləmişdik. Vətəndaş cəmiyyəti bütün görülən işlər hamısı vətəndaşlar üçün görülür. Vətəndaşların hər biri bu sahədə mesaj göndərmişdi. Namik müəllim deyir ki, danışdığı Azərbaycanlı olmayan deyər ki, bu Azərbaycanda deməli belə gözəl üsluplar, belə gözəl deməli sistem tətbiq olunur. Doğrudan da kənar bir ölkədə yaşamış olsaydı biz belə fikirləşərdik ki, doğrudan da Azərbaycanda nə qədər gözəl işlər görülür ki, vətəndaşlar üçün. Amma bugün nəsini nəzərə alsaq ki, günü gündən vətəndaşlar narazılıq artır, yəni nəqliyyat sistemdən arası var sərnişinlərin. Amma özlərdə, ancaq bizim hardasa bilgilərimiz var ki, bəli, burada müəyyən bir işlər gedir. Amma bu işlərin arxasında nələr, yəni bu vətəndaşlar bilmir. Nəyin qəllim mən bilir ki, mən ilhamlar eləyirəm ki, yəni müəyyən işlər gedir ki, bu intellektual sistemin quraşdırılmasına bir növ hazırlıq gedir. Ancaq bunu vətəndaşlar bilmir. Vətəndaşlar elə başa düşürlər ki, doğrudan da bu günlərsi bu sahədə öz başlılaq gedir, bu sayədə Nəqliyyat Naziri necə istəyir elə də hərəkətlər eləyir. Ancaq bunu nə Nəqliyyat Naziri ya Namik mənə inciməməlidir, düzgün qəbul eləməlidir ki, bəli, vətəndaşlar bilməlidir. O cür vətəndaş siz dedi.
Aydındır, Məzər bəy. Yəni, fikirləriniz aydındır. Mən hər halda belə başa düşürəm ki, Nəqliyyat Naziri bu yöndə öz marifləndirmə işlərini gücləndirməlidir. Namik bəy, əlavəniz varmı, yoxsa keçək başqa suallara? Dinləyicilərimiz də yazılar, onların da sualları var.
Yox, əlavəm yoxdur. Amma sadəcə olaraq bilirəm ki, bu işlər davam etdirilir və biz də tənqidi, belə deyək də, aqressiya ilə qarşılayan adamlardan deyilik. Əgər bu problemlər varsa, təbii ki, onları ümumi birləşərək aradan qaldırmaq lazımdır.
Namik bəy, avtodayanacaqlarda, səkilərdə harda gəldi dayanan maşınları nəzarəti kim keçirməli? Dinləyici yazır bu sualı.
Nəzarəti?
Aha, nəzarəti kim keçirməlidir?
Bilirsiniz, avtodayanacaqlarda təbii ki, Nəqliyyat Nazirliyi, bunun üçün xüsusi müfəttişlər var və dayanacaqlar var ki, orada Nəqliyyat Nazirliyi nəzarət edən dayanacaqlar var ki, təbii ki, biz nəzarət edirik və Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məsuliyyət Cəmiyyət tərəfindən.
Bu dinləyicinin sualı da müəyyən aydınlıq gəldi bəlkə də ona. Bir şey soruşmaq istəyirdim. Bu intellektual idarə etməyə keçid, bu neçəyə başa gələcək? Azərbaycan büdcəsindən bunun üçün nə qədər vəsait ayrılıb indiyə kimi?
Bu, bilirsiniz ki, haradasa təxminən $77 milyon yaxın olan bir layihədir və yəqin ki, növbəti ilin ortalarına qədər layihə yeni əlavə və dəyişikliklər olmasa, qiymət artımı olmasa, bu rəqəmlərlə başa gələcək.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Namik bəy. Çox sağ olun ki, söhbətə qoşuldunuz və bu söhbətdə iştirak elədiniz və dinləyicilərimizə qaranlıq qalan məsələlərə yəqin ki, müəyyən aydınlıqlar gətirdiniz. Bir neçə saniyədən sonra buradayıq. Bizdən ayrılmayın.
şikayet.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kimi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə, Hortbörddə, Türksatda da bizə qulaq asmaq olar. Və son təxminən 10 dəqiqə qalır efirdə bizim vaxtımız. Bakı şəhərində yeni kart sisteminə keçiriləcək. Növbəti ildən hər paralel olaraq intellektual idarə etmə sisteminə keçirilir. Hər halda Namiq Əsanov da qəti demir, onu o da bildirir ki, keçirilməlidir. Gözləyək görək, gələn ilin yayına kimi bu mümkün olacaqmı? Və Namiq Əsanov sonda bir rəqəm səsləndirdi ki, 77 milyon dollara, təxminən 77 milyon dollara başa gəlməlidir. Bu məbləğ belə bir layihə üçün normal məbləğdirmi, yoxsa böyük ayırmadır büdcədən?
Bilirsiniz, buna dəqiq cavab vermək üçün gərək Nəqliyyat Nazirliyi bir rəqəmlə açıqlamasın. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hökumət qurumları hər hansı bir layihə haqqında danışarkən tək onun başa gəlməsi haqqında çox yaxşı halda bir rəqəm verirlər və bunun açıqlamaları verilmir. Amma bu Nəqliyyat Naziri özü Nazirliyi bu 77 milyonun necə və hansı vasitə vəsaitlərə xərclənməsi haqqında bir məlumat versə daha normal bu barədə fikir yürütmək olar. Amma mənim şəxsi fikrimcə əgər bu intellektual idarə etmə sistemini bir şəhərdə quraşdırılan kameralar və müəyyən bir məkanda quraşdırılan kompüter sistemləri kompüterlərlə təsəvvür etsək belə də izah olunur. Yəni dünyanın bir çox yerlərində, İstanbulda da belədir. Əgər bu şəkildə olacaqsa və başqa cürə olmayacaqsa, çünki məsələn İstanbulda biraz ondan baha başa gəlir, ona görə ki Sputnikdən birbaşa məlumatlar alırlar, ona ayrıca pul ödəyirlər. Bu biraz bu yeni növ aparaturaların, yeni növ avadanlıqların quraşdırılmasına labüd edir. Həm də İstanbul çox böyük, 16 milyonluq bir şəhərdir. Amma Bakı şəhərində bu ancaq kameraların quraşdırılması və hər hansı bir məkanda kompüterlərin və yaxud da sistemlərin quraşdırılması ilə bu 77 milyona başa gəlibsə, bu əlbəttə ki, böyük rəqəmdir və bunun açıqlamasını Nəqliyyat Nazirliyi versə və hansı detallı şəkildə hara nə qədər xərclənib və hansı avadanlıqlar alınması haqqında məlumat versə, çox yaxşı olardı ki, həm də bu Nəqliyyat Nazirliyinin birbaşa borcudur, çünki dövlət vəsaitindən istifadə edir, büdcə vəsaitindən istifadə edir və ondan açıqlama verməlidir. Amma çox təəssüf ki, tək Nəqliyyat Nazirliyi deyil, ölkənin bütün nazirlikləri və dövlət idarələri vətəndaşların doğal haqqı olan o xərclənən büdcə vəsaitinin hara xərclənməsi haqqında bu haqqları var, haqqımız var hamımızın ki, bunu bilək, yəni jurnalistlərin də, vətəndaşların da. Amma çox təəssüf ki, bu barədə açıqlamalar verilmir. Və ümumiyyətlə bu sonunda belə bir məsələyə mən qaldırmaq istəyərdim ki, əgər doğrudan da vətəndaşlara yönəlmli, vətəndaşların nəqliyyatdan istifadəsini, ümumiyyətlə həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmağa yönəlmli addımlar atmaq istəyirsə dövlət və hökumət, bu dövlətin və hökumətin tənzimlənməsi minimuma enməlidir sahələrdə.
Aha.
Yəni ki, dövlət nəzarəti, dövlət qayğısı, dövlət bu cür anlayışlar Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünyanın heç bir yerində normal qarşılanmır. Nəyə görəsə Azərbaycanda bunu biz çox belə alqışlarla qarşılayırıq ki, dövlət nəzarət etməlidir, dövlət xeyr, bunun üçün seçilmiş orqanlar, yəni bələdiyyələr dövrəyə girməlidir. Bələdiyyələr normal bələdiyyə sistemində bələdiyyələr torpaq satmaqla məşğul olmamalıdırlar. Bələdiyyə ancaq bu işlərlə məşğul olmalılar. Nəqliyyat sistemi də dövlət, hökumət, nazirlik şəklində bu sahədən çəkilməlidir. Tamamilə çəkilməlidir. Onların nəzarət funksiyaları ancaq ümumi, hamıya aydın olan, çox aydın, səlis yazılmış qaydalar toplusu, qanunlar toplusu şəklində olmalıdır ki, bu sahədə hansı oyun qaydaları var, obrazlı desək. Bu oyun qaydalarını müəyyən edib, ona da korrupsiya qarışmadan, rüşvət qarışmadan nəzarət etmə mexanizmi olmalıdır. Başqa sahələrlə nə işi var? Nəqliyyat Nazirliyi avtobus alsın, Nəqliyyat Nazirliyi marşrut bölsün. Bu bələdiyyələrin funksiyası olmalıdır. Bələdiyyələrə verilməlidir. Bələdiyyələr də bu yolla pul qazanmalıdır. Həm vətəndaşların kommunal problemlərini də həll etməyin yolundan biri budur. Çünki yenə bu gün çoxlu Türkiyədən misallar gətirdim. Çox sevdiyim ölkədə tesis olduğum bir ölkədir. İstanbul Bələdiyyəsinin nəqliyyat sektorundan gəliri, illik gəliri təqribən 2,8 milyard dollardır. Siz təsəvvür eləyin də, Azərbaycan büdcəsinin 5-də 1-i qədər tək İstanbul nəqliyyatdan pul qazanır. Yəni, bu gəlirli sahədir və bu da bələdiyyələrə verilsə və yaxud da hər hansı bir məmurun və məmur evladının şəxsi cibinə deyil, bələdiyyələrə xalqa xidmət etsə, bu bələdiyyələr də həmin qazandığı pullarla kommunal problemləri həllinə çalışar və vətəndaşların kommunal problemlərinin həllində həmin pulları xərcləyər. Çünki bələdiyyələrin ən böyük problemi pulsuzluqdur bu dəqiqə. Vəsait tapa bilmirlər, ona görə də torpaq satmaqla məşğuldurlar. Əgər onlar qazanc yerləri yaradılsa bələdiyyələr, sırf bələdiyyəçilik ortalığa qoyulsa, bu nəqliyyat sektoru bələdiyyələrin ümumiyyətlə dünyanın hər yerində bələdiyyələrin əsas gəlir mənbələrindən biridir. Nəqliyyatdan qazancığı pullarla da vətəndaşlara xidmət edər bələdiyyə. Da vətəndaş suyu gəlməyəndə, qazı olmayanda, işığı olmayanda prezidentə məktub yazmaz. Çünki bu absurd bir haldır. Azərbaycanda o qədər idarə etmə sistemi absurd bir hala çatıb ki, kanalizasiyası tutulan da, suyu gəlməyəndə prezidentə müraciət eləyir. Halbuki bunu yerli hakimiyyət, yəni onun seçdiyi bələdiyyələr həll etməlidir. Bələdiyyələrdə vəsait qazansa, vəsait olsa, normal seçkilər keçirilsə, bələdiyyələrdə vətəndaşlıq təmsilçiliyi normal şəkildə olsa, bu nəqliyyat sektoru bələdiyyələrə çox böyük gəlir gətirəcək, gələcəkdə əgər bu sistemə keçilsə, həmin gəlirlər vasitəsilə də vətəndaşların kommunal problemlərinin həllində önəmli addımlar atılacaq. Mən şəxsən Azərbaycanın gələcəyini, Bakının nəqliyyat sistemində, ümumiyyətlə idarə etmə sistemində gələcəyini belə görmək istəyərdim.
Hər halda Namiq Həsənov da sizin bu bəzi təkliflərinizi dinləyəndə dedi ki, bu yuxarı səviyyələrdə, dövlət səviyyəsində həll olunmalı məsələdir. Baxaq görək, bəlkə yaxın illərdə bu dəyişikliklər. Amma hər halda bələdiyyələrin özünün də səlahiyyətləri bugün yetərincə məhduddur və bəli, bu
sistem məsələsidir. Sistem gərək yuxarıdan, bilirsiniz, dövlətimizin, hökumətimizin ən səhv addımlarından biri ondan ibarətdir ki, hər şeyi özü həll etməyə çalışır. Mən dövlət ağıllıdır, hökumət ağıllıdır, dövlət hər şeyi həll eləyəcək, hökumət hər şeyi həll eləyəcək. Xeyr, hökumət öz səlahiyyətlərini bölməlidir, yerlərə devrələməlidir, insanlar özləri öz problemlərini həll etməlidir. Onda belə absurd situasiya yaranmayacaq ki, kanalizasiyası tutulan prezident aparatına məktub yazsın. Yəni, bu şəraiti yaradan bu sistemin eybəcərliyidir. Sistemi düzgün qurulması və düzgün idarə olunmamasıdır.
Aha, təşəkkür edirəm Natiq bəy. Natiq Cəfərli idi, İqtisadçı ekspert studiyamızın qonağı. Onun bəzi fikirlərini eşitdik. Bir daha xatırladım ki, növbəti ildən Azərbaycan hökuməti elan edib ki, Bakıda intellektual idarə etmə sisteminə keçilir. Düz qəti söz deyilmədi. Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisi tərəfindən bildirir ki, keçirilməlidir. Baxaq görək nə olacaq və mən onu bildirim ki, növbəti günlərdə Azadlıq Radiosunun da bir araşdırması olmalıdır. Nəqliyyatda intellektual idarə etmə ilə bağlı bu sistemə Azərbaycan necə keçir və bu sistem necə qurulur və ona ayrılan vəsait nə qədər şəffaf xərclənir. Yaxın günlərdə Azadlıq Radiosunun saytında siz bu araşdırma ilə yəqin tanış olacaqsınız. Hələlik isə bizim efirdə vaxtımız yekunlaşır. Sizlə birinci saatı burada yekunlaşdıraq. Hələlik deyirik. İkinci saatda isə mütləq burada olun. Çünki maraqlı bir mövzudan danışacaq. Aylardır mətbuatda müzakirə olunan bir məsələyə artıq ki Anar Məmmədov da reaksiya gəlib. O onun haqqında deyilən ki Qəbələ restoranlarından birində 1 milyon dollara ayı kəstirib yiyib. Onun bununla bağlı iki qəzeti məhkəməyə verib şərəf və ləyaqətinin təhqir olunduğunu bildirir. Xəbərlərdən dərhal sonra buradayıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
O adam ki özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın, deməli heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar. Qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.